Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9nar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Tools for Conviviality adalah karya kritik sosial dan filsafat teknologi karya Ivan Illich, pertama kali terbit pada Ivan True. Buku ini membahas bagaimana alat tidak hanya berarti benda seperti kendaraan atau mesin, tetapi juga lembaga dan sistem yang menghasilkan pendidikan, layanan kesehatan, pengetahuan, energi, serta keputusan publik. Illich mempertanyakan keyakinan modern bahwa pertumbuhan produksi, efisiensi, dan inovasi teknis selalu membawa kemajuan. Menurutnya, sebuah alat dapat mula-mula membantu manusia, lalu menjadi merugikan ketika skala, kerumitan, dan kekuasaannya melampaui kemampuan warga untuk memahami, mengendalikan, atau menolak penggunaannya. Tujuan buku ini bukan menyerukan penolakan total terhadap teknologi. Illich justru mengusulkan masyarakat konvivial, yaitu masyarakat yang memakai alat secara terbatas dan bertanggung jawab, agar orang tetap dapat bertindak kreatif, mandiri, dan saling bergantung secara setara. Dengan gaya yang padat dan argumentatif, buku ini menjadi rujukan penting bagi pemikiran teknologi tepat guna, pendidikan alternatif, kritik pertumbuhan ekonomi, dan gerakan ekologis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, konvivialitas sebagai kebebasan yang dijalankan dalam ketergantungan bersama. Bagi Illich, konvivialitas bukan sekadar suasana akrab atau hidup sederhana. Istilah ini menunjuk pada keadaan ketika kebebasan seseorang terwujud melalui hubungan yang kreatif dengan orang lain dan lingkungan. Ia menentang produktivitas industrial ketika manusia dibentuk untuk menanggapi tuntutan sistem, pasar, profesi, atau lingkungan buatan yang tidak mereka rancang. Dalam masyarakat konvivial, orang tetap saling membutuhkan, tetapi ketergantungan itu bersifat timbal balik, bukan hubungan antara pengguna yang pasif dan penyedia yang menguasai. Pembedaan ini penting karena Illich tidak menganggap kemandirian sebagai kemampuan hidup sendirian. Seseorang menjadi lebih bebas justru bila ia dapat memakai kemampuan sendiri, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama tanpa harus selalu melalui perantara lembaga besar. Karena itu, konvivialitas juga merupakan nilai etis. Ia menilai masyarakat bukan terutama dari banyaknya barang dan jasa yang tersedia, melainkan dari sejauh mana anggotanya memiliki ruang nyata untuk menentukan tindakan, memperbaiki lingkungan, dan ikut membentuk kehidupan bersama. Gagasan tersebut mengubah pertanyaan tentang teknologi. Pertanyaannya bukan hanya apakah suatu alat cepat, murah, atau canggih. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah alat itu memperluas kemampuan warga untuk bertindak menurut tujuan mereka sendiri, atau malah mengubah mereka menjadi pelengkap bagi sistem. Ukuran ini membuat kritik Illich tetap relevan ketika teknologi digital menawarkan kemudahan, tetapi sekaligus dapat memusatkan kendali atas komunikasi, kerja, dan pengetahuan. Kedua, alat konvivial harus dapat dikuasai pengguna, bukan sekadar nyaman dipakai. Illich memakai kata alat dalam arti yang sangat luas. Alat mencakup perkakas fisik, mesin jaringan transportasi, sekolah, rumah sakit, media, dan tata aturan institusional. Alat disebut konvivial apabila memungkinkan orang menggunakannya untuk tujuan yang mereka pilih, menguasainya lewat pembelajaran yang wajar, serta memakainya tanpa mengurangi kebebasan setara milik orang lain. Alat seperti ini memberi ruang bagi keterampilan, penilaian pribadi, improvisasi, dan tanggung jawab pengguna. Karena itu, alat konvivial tidak selalu berarti alat yang paling mudah atau tanpa tuntutan belajar. Menguasai perkakas, teknik, atau pengetahuan tertentu memang membutuhkan usaha. Namun usaha itu berbeda dari ketergantungan pada sistem yang tertutup. Dalam sistem tertutup, pengguna hanya boleh mengikuti prosedur yang ditentukan ahli, produsen, atau pengelola. Ia mungkin memperoleh hasil cepat, tetapi tidak memahami prosesnya dan sulit mengubahnya saat kebutuhan berubah. Illich menolak anggapan bahwa kepemilikan pribadi atau pengelolaan negara saja otomatis membuat teknologi bermanfaat. Ada alat yang, karena bentuk dan skalanya, tetap mendorong regimentation dan ketidakberdayaan siapapun pengelolanya. Maka penilaian politik harus dimulai dari sifat alat itu sendiri. Apakah ia dapat diawasi secara publik, dibatasi skalanya, diperbaiki, dan dipakai secara kreatif? Fokus pada desain sosial alat inilah yang membedakan Illich dari kritik teknologi yang hanya membahas siapa pemiliknya. Ketiga, monopoli radikal menjadikan kebutuhan sehari-hari hanya dapat dipenuhi lewat sistem industri. Salah satu konsep paling terkenal dalam buku ini adalah monopoli radikal. Illich tidak sedang membahas monopoli biasa, yaitu keadaan ketika satu perusahaan menguasai pasar. Monopoli radikal terjadi ketika suatu jenis produk atau layanan membentuk lingkungan sosial sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak memakainya tersisih dari kehidupan normal. Pilihan formal mungkin masih ada, tetapi pilihan praktis telah hilang karena kota, aturan, kebiasaan, dan layanan publik dirancang bagi sistem yang dominan. Contoh yang sering dikaitkan dengan ILIK adalah mobil. Masalahnya bukan hanya bahwa mobil diproduksi oleh perusahaan besar, ketika jalan, jarak perjalanan, tata kota, dan ritme kerja dibentuk terutama untuk kendaraan bermotor, berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan cara lain menjadi makin sulit dan tidak aman. Orang lalu dipaksa memiliki akses pada mobil untuk berpartisipasi secara penuh. Sistem transportasi yang semula menjanjikan mobilitas justru menghasilkan ketergantungan baru dan menyingkirkan kemampuan bergerak secara mandiri. Kerangka ini juga dapat diterapkan pada pendidikan, kesehatan, atau layanan digital dengan hati-hati. Jika akses pada kebutuhan dasar hanya diakui melalui lembaga profesional atau platform tertentu, warga kehilangan kesempatan untuk menggunakan pengetahuan dan jaringan sosialnya sendiri. Kritik Illich bukan berarti semua layanan harus dihapus. Ia meminta kita melihat biaya sosial yang tersembunyi, yaitu hilangnya pilihan non-industri yang sebelumnya memungkinkan orang memenuhi kebutuhannya secara langsung, lokal, dan saling membantu. Keempat-enam ketidakseimbangan menunjukkan saat pertumbuhan alat berubah menjadi kontraproduktif. Illich menyusun kritiknya melalui beberapa ketidakseimbangan yang muncul ketika alat industri tumbuh melewati batas yang layak. Pertama, ada kerusakan biologis ketika produksi dan konsumsi merusak kondisi lingkungan yang menopang kehidupan. Kedua, monopoli radikal ketika sistem yang dominan menutup cara lain untuk memenuhi kebutuhan. Ketiga, pemrograman berlebihan terutama melalui sekolah dan media. Ketika pembelajaran serta imajinasi semakin diarahkan oleh kurikulum, kredensial, dan pesan yang diproduksi dari atas, ia juga menyoroti polarisasi sosial. Sistem yang menjanjikan layanan universal dapat memperlebar jarak antara mereka yang menguasai sumber daya, sertifikat, dan akses teknis dengan mereka yang menjadi penerima pasif. Lalu ada keusangan, yaitu dorongan inovasi terus-menerus yang membuat barang, keterampilan, dan kebiasaan cepat dianggap tidak bernilai. Terakhir, frustrasi muncul ketika masyarakat mengejar kepuasan melalui layanan dan barang yang terus bertambah. Padahal sistem itu sendiri menghasilkan kebutuhan baru yang tidak pernah selesai dipenuhi. Rangkaian ini menerangkan gagasan kontraproduktivitas Illich. Pada tingkat tertentu, sebuah institusi dapat melayani tujuan awalnya. Namun, setelah melewati ambang tertentu, ia mulai menghambat tujuan tersebut. Transportasi dapat mengurangi waktu perjalanan. Tetapi jaringan transportasi yang terlalu berpusat pada kendaraan cepat dapat menciptakan kemacetan dan ketergantungan. Pendidikan dapat memperluas belajar, tetapi sekolah yang terlalu dominan dapat menyamakan belajar dengan sertifikat. Illich meminta pembaca mencari batas sosial ini, bukan menganggap pertumbuhan selalu netral. Terakhir, pembalikan politik menuntut batas produksi terdesentralisasi. Dan pembelajaran yang ditentukan sendiri, jawaban Illich terhadap masyarakat industrial bukan cetak biru teknis yang lengkap. Ia mengajukan pembalikan politik, yaitu perubahan arah penilaian publik. Alih-alih mengutamakan perluasan sistem yang dikelola ahli, masyarakat perlu menetapkan batas bagi alat yang merusak otonomi dan lingkungan. Batas tersebut bukan hambatan terhadap kebebasan. Dalam argumennya, batas diperlukan agar kebebasan seseorang tidak menghapus kebebasan orang lain untuk mengakses alat bersama dan menjalani hidup yang bermakna. Arah praktisnya mencakup produksi yang lebih terdesentralisasi, penguatan kompetensi sehari-hari, kesederhanaan dalam penggunaan sumber daya, dan kesempatan belajar yang tidak semata-mata bergantung pada sekolah formal. Illich tidak menyatakan bahwa semua orang harus memproduksi semua kebutuhannya sendiri. Yang ia pertahankan adalah kemampuan warga dan komunitas untuk mengambil bagian nyata dalam produksi, perawatan, pembelajaran, dan pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Ia juga mengajak pembaca untuk tidak memperlakukan ilmu pengetahuan sebagai otoritas yang terpisah dari pertimbangan manusiawi. Pengetahuan perlu kembali menjadi kegiatan bertanya, mengamati, dan berdialog, bukan sekadar legitimasi bagi pengelolaan dari atas. Dalam konteks ini, bahasa juga penting. Ketika istilah seperti kebutuhan, kemajuan, dan layanan hanya didefinisikan oleh institusi, warga sulit membayangkan alternatif. Pembalikan politik Illich berarti merebut kembali kemampuan untuk menamai masalah, menilai alat, dan menentukan batas bersama secara demokratis, kesimpulannya. Tools for Conviviality paling cocok dibaca oleh pembaca yang tertarik pada filsafat teknologi, ekologi politik, pendidikan, desain, perencanaan kota, dan kritik terhadap pertumbuhan ekonomi. Buku ini juga berguna bagi orang yang bekerja dengan sistem digital atau layanan publik, karena Illich menyediakan pertanyaan yang tajam untuk menilai apakah suatu inovasi benar-benar memperluas kemampuan pengguna, atau hanya memindahkan kendali kepada organisasi yang lebih besar. Pembaca tidak perlu menerima seluruh usulannya untuk memperoleh manfaat intelektual dari kerangkanya. Nilai praktis buku ini terletak pada cara berpikirnya tentang batas. Illich mendorong kita membedakan kenyamanan sesaat dari kemampuan jangka panjang, dan membedakan akses sebagai konsumen dari kuasa nyata untuk memahami, memperbaiki, serta menentukan penggunaan alat. Kerangka monopoli radikal dan kontraproduktivitas membantu melihat masalah yang sering luput dalam perdebatan teknologi. Misalnya, ketika pilihan alternatif menghilang bukan karena dilarang, melainkan karena lingkungan sosial telah dibangun untuk satu sistem dominan. Dibanding banyak buku kritik teknologi yang berfokus pada dampak negatif, mesin tertentu, atau pada kepemilikan korporat, karya Illich lebih mendasar. Dia membahas hubungan antara bentuk alat, skala institusi, kebebasan pribadi, dan keadilan sosial. Ia juga bukan sekadar anti-teknologi. Usul khasnya adalah teknologi yang dapat dikuasai manusia dalam hubungan yang setara. Gagasannya memang padat dan beberapa penerapannya sulit dalam masyarakat modern yang kompleks. Tetapi justru ketegangan itu membuat buku ini tetap penting sebagai alat untuk menguji asumsi tentang kemajuan. Jika Anda ingin mendukung Ivan Illich, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.